20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи», в студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Велика нація чи колонія? У Криму проросійські радикали об'єднуються, щоб провести російський марш.
Ми велика нація. Ми ж 15 років знаходимося колонією України.
Кустарщина в минулому. На Луганщині контрабандисти застосовують високі технології.
Труби прокладають по дну річки і за допомогою помпи перекачуються з бензовозу, що знаходиться на російській території.
Не заплатиш – відберемо. У Львові за газові борги погрожують відбирати житло.
Получаю 470 рублів пенсії. Взагалі не зможу, ні на що, мені не хватить грошей. Якщо комунальні послуги піднімуться.
У Криму всі проросійські сили півострова збираються 4 листопада до Севастополя, де маршем відзначатимуть річницю звільнення Москви від польських військ. Докладніше про мету російського маршу дізнавався кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Росія! Росія!
Торік російський марш у Севастополі зібрав близько 150 прихильників російської ідеї. Цього разу організатори – Севастопольське відділення скандально відомого ДПНІ, руху проти нелегальної імміграції, обіцяють утричі більше людей. Марш пройде 4 листопада, у День національної єдності Росії, яке відзначається в Російській Федерації на офіційному рівні, але більш відоме масовими акціями націоналістичних і праворадикальних сил цієї країни. Для того, щоб провести російський марш у Севастополі, роздроблені проросійські сили Криму вирішили об'єднатися. Голова російської громади Севастополя Тетяна Єрмакова каже, що севастопольці уже стомилися від української окупації, тож вони підтримають цю акцію.
Російський Севастополь совершенно перестає бути російським. В школах
російський Севастополь зовсім перестає бути російським. У школах російська мова скорочена. Ми підтримуємо цей марш 4 листопада лише для того, аби об'єднати росіян, аби ми нарешті згадали, що ми велика нація і що ми, не побоюся цього слова, 15 років колонії.
Колонії України.
Лідер Севастопольського ДПНІ, руху проти нелегальної імміграції Михайло Брицин, теж каже про єдність. Основною ціллю цього маршу є об'єднання всього російського руху Криму, адже проблема єдності російських людей у Криму і Севастополі сьогодні найбільш актуальна. Нам треба об'єднуватися, щоб не стати громадянами другого сорту або не опинитися в ролі прибульців чи колонізаторів. Єдність – це запорука нашої перемоги.
Залог нашої перемоги.
Активіст руху проти нелегальної імміграції не уточнив, у чому полягає ця перемога. Але його соратник, координатор Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Сергій Шувайников на всяк випадок уточнив, що він проти ксенофобії.
Ми категорично проти
того, що під час маршу, як це було в Росії, підлітки виходили із нацистськими, расистськими чи ксенофобними лозунгами. Ми не хочемо ні з ким воювати. Наше завдання – захистити права російських людей, які мешкають на території Севастополя і Криму, на території України. В Росії торік подібні російські марші були заборонені, а їхні учасники переслідувалися владою. В Україні досі такі акції проходили вільно. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Контрабанда бензину та дизельного палива – традиційний бізнес у прикордонних з Росією регіонах. Бажання збільшувати прибутки спонукає до пошуків, і контрабандисти їх знаходять. Так на Луганщині застосовують вже новітні технології і взялися прокладати трубопроводи. З подробицями луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Кілька років тому навіть на вулицях Луганська можна було побачити машини, поруч з якими стояли продавці у спортивних штанях та каністри з контрабандним паливом. Написана крейдою ціна зазвичай була нижчою за ціни на ЕЗС. Відсотків на 10. Розказує водій Юрій Якович.
Як раніше було? З каністром і над дорогою?
Як раніше було з каністрами понад дорогою? Такого зараз фактично немає. Ви можете догадатись, куди контрабандний бензин дівається. Він же не каністрами надходить до нас, а тоннами. А тонну можна просто привезти і злити на тій самій заправці. Бензин наразі поганючий. І 92-й, і 95-й.
То 95-й, то 92-й.
Отже, з ринку нелегального палива зникла дрібнота, що возила бензин легковими автівками. Проте залишили серйозні бізнесмени і паливо завозять цистернами на КАМАЗах, Уралах та КРАЗах. Нещодавно працівники СБУ викрили ще один оригінальний спосіб контрабанди, розказує керівник прес-служби управління СБУ Луганській області Юлія Яременко.
Одне з досягнень контрабандних високих технологій – прокладання кустарних трубопроводів через кордон. Труби прокладають по дну річки і за допомогою помпи бензин або дизельне паливо перекачується з бензовозу, що знаходиться на російській території, в ємкість машини на українській стороні.
Цю базу в селі Нижня Герасимовка Краснодонського району спецпідрозділ СБУ ліквідував. Прикордонники Луганського загону знищили 400-метровий пластиковий трубопровід. Але різниця між українською та російською цінами на бензин залишається. Російський дешевше на копійок 70 за кожний літр. Ділянки на кордоні, через які можна прошмигнути, також ніде не ділися. Офіційним постачальникам палива контрабандисти завдають шкоди, проте не потужним фірмам. За словами маркетолога компанії «Східні ресурси» Віталія Дорофєєва, водії обирають трохи дорожчий бензин на їхніх заправках, бо впевнені у його якості. Гірша ситуація з дрібним оптом, говорить Віталій Дорофєєв.
Урон наносить ця ситуація з контрабандою, торговлею.
Шкоди завдається ситуація з контрабандою, торговлі дрібним оптом. Це продажі мережам АЗС по області, які закупають паливо у нас на нафтобазі та сільхозвиробникам. Сільське господарство у нас давно у тяжкому становищі. Для них найголовніше – зекономити. А контрабандисти пропонують паливо за низькими цінами.
Контрабандисти пропонують дешеву ціну.
Кожен розуміє, що подібний бізнес неможливий без зв'язків із посадовцями. Проте жодних відомостей про арешти покровителів контрабандистів ніхто не чув. Найефективніший, здається, спосіб боротьби з контрабандою впроваджував керівник Луганщини у 2005-2006 роках Олексій Данілов. За його часів тоді симетрично прикордонні смузі почали рити антиконтрабандний рів. Після відставки керівника області роботи припинили, а рівчаки закопали. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Львівщина серед інших регіонів газових боржників за цей рік посідає п'яте місце. На сьогодні теплові комунальні підприємства Львова та області не перерахували 16 мільйонів гривень за блакитне паливо. Львів'яни заборгували тепловикам найбільше – 25 мільйонів. Як збираються комунальники повертати борги, знає тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Опалювальний сезон на Львівщині та у Львові розпочнеться 15 жовтня, запевняють чиновники мерії і обласної адміністрації. Кажуть, що усі комунальні теплопідприємства практично до опалювального сезону готові. Випробувані мережі і замінені пошкоджені. Однак у Львові 15 жовтня тепло стане у тих будинках, мешканці яких розрахувалися з тепловиками на 90%. Львів'янка Олена Халич не має боргів за комунальні послуги, але в будинку є люди, які винні значні суми за теплопостачання і гарячу воду. Тому розпорядження про перенесення терміну опалювального сезону в будинку приймає.
Звичайно, що дуже негативно. Тобто оголошення боржників є, але з огляду на якість послуг все менше людей їх оплачує.
Найбільше заборгували тепловикам львів'яни 25 мільйонів гривень. У Шевченківському районі Львова сума становить 8 мільйонів. І райадміністрація лякає людей. За борги конфіскуватиме майно, автомобіль чи навіть помешкання. Не знаючи, що згідно із Житловим кодексом України ніхто не має права у людей відбирати нерухомість за борги. Спершу мав би бути змінений Житловий кодекс України, і лише тоді уже слово за судами. Тамара Олексик, пенсіонерка, має невеликі борги по оплаті, повертає їх, але ради собі у житті не дає.
Я пенсіонерка, живу сама, получаю 470 рублів пенсії. Взагалі не зможу, ні на що, мені не хватить грошей. Мені не хватить грошей навіть на хліб. Якщо комунальні послуги піднімуться, вони і так великі, пенсії маленькі, а комунальні послуги дуже-дуже великі.
До слова, Львівська міськрада не зменшила на вимогу лідерки БЮТ Юлії Тимошенко тарифи для львів'ян на теплопостачання на 15%. Львів – один із лідерів серед міст щодо високого тарифу за тепло. Заступник голови Львівської ОДА Тарас Федак заявив Радіо Свобода, що усі райони області і міста змушені до 12 жовтня 100% розрахуватися за спожитий газ. Іншому випадку…
Постачальні організації, які не розраховуються до 15 числа за старі борги, вони просто не будуть мати ліміту на газ і тепло не буде подане.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
і до поствиборчої політики. Керівництво Донецького обкому Соцпартії України не підтримало заяву лідера Донецького міського осередку СПУ Олександра Іващенка. У ній від імені міському партії Іващенко вимагає змін у керівництві партії. Він наполягає, що новим лідером українських соціалістів замість Олександра Мороза має стати Василь Волга. Докладніше партійними суперечками соціалістів цікавився донецький кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
Заява Олександра Іващенка для його донецьких колег по партії не стала несподіванкою. У місцевому обласному комітеті СПУ стверджують, що за спиною пана Іващенка стоїть фігура Василя Волги, який неодноразово натякав, що крісло партійного лідера вже пора віддавати молодим, тобто йому. У Донецькій міській організації СПУ Радіо Свобода відмовились коментувати заяву свого лідера, мотивуючи тим, що заяву зроблено саме від імені пана Іващенка, а не від всієї організації. Сам Олександр Іващенко сьогодні відсутній у Донецьку. Він перебуває у Чернівцях на похованні своєї сестри. А у обласному комітеті були категоричними. Голова обкому Марина Вайсер каже, що особисту справу Іващенка незабаром розглядатимуть на загальних зборах.
Ітог виборів – це маленька частина роботи кожного.
Результати виборів – це маленька частинка тієї роботи, яку провів кожен з нас. Тому заява Донецького міському, як воно оголошене, має не зовсім легітимний характер за нашим уставом.
Бюро – це не зовсім рішення горкому.
У Донецькому обкомі також наполягають, що одна з ключових осіб ОСПУ, директор Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Володимир Бойко, категорично не підтримує заяву Іващенка і єдиноосібним лідером партії бачить лише Олександра Мороза. На цьому наполягає секретар обкому, один з найдосвідченіших соціалістів Олег Рибак. Володимир Семенович Бойко зробив великий внесок під час виборчої кампанії. Він завжди стояв на позиціях соціальної справедливості. Він сьогодні категорично не підтримує позицію міському та особисто Василя Волги.
І позицію Волги конкретно.
Колеги Олександра Іващенка наполягають, що заяву зроблено під тиском саме Василя Волги. Але чи так це насправді, Олександр Іващенко може підтвердити лише за кілька днів. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Клімат змінюється. Час діяти. За такою назвою на Дніпропетровщині стартувала загальноукраїнська просвітницька акція, мета якої – поглибити знання людей щодо причин та наслідків глобального потепління. Започаткували захід активісти однієї з громадських організацій екологічного спрямування із Дніпродзержинська. Це місто посідає одну з перших сходинок у переліку найбрудніших міст України. Більше екологічними небезпеками від потепління цікавилася дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Україна ратифіцирує Кіотський протокол, і цей міжнародний договір дозволяє...
Ці люди у жовтих жилетах із наметів у самому центрі Дніпропетровська ні від кого нічого не вимагають. Головна мета – просто спілкуватися з людьми. Глобальне потепління, кажуть вони, це не десь там в Антарктиці. Наразі воно торкається кожного українця. Через зміну клімату, впевнені, цього літа країна і Дніпропетровщина, зокрема, пережили кілька стихій. Відтак замислитись над наслідками своєї діяльності треба уже зараз. Один із активістів об'єднання Євген Колишевський переконаний, глобальній зміні клімату ще можна зарадити, однак для цього люди передусім мають змінити свої звички і обмежити забаганки.
Елементарні
речі, приміром, заощадження споживання електроенергії у побуті, сортувати сміття, більше користуватися громадським електротранспортом, скоротити користування авто. Одне із джерел парникових газів – це викиди автомобільного транспорту. Колега Євгена Вікторія розповідає людям про наслідки глобального потепління уже майже три роки. Каже, більшість погоджуються. Є люди, яких важко переконати. Приміром, військові, що впевнені, що без атомної енергії ми нікуди рухатися не можемо. Але таких людей небагато. Набагато більший відсоток людей занепокоєний проблемою екології. Як свідчать наукові дослідження, за останні 100 років на всій земній кулі через життєдіяльність людини стало тепліше майже на 1 градус за Цельсієм. Це найбільше вплинуло на клімат Аляски, Сибіру і Антарктики. Сильніше почали танути льодовики. У 21 столітті вчені очікують глобального підвищення температури іще на 3-5 градусів. До чого це призведе, кажуть активісти громадської організації «Голос природи», можна тільки здогадуватися. Координатор об'єднання Ірина Ставчук.
Предсказати, що буде через 50 років, невозможно.
Передбачити, що буде за 50 років, неможливо. Вчені говорять про прогнозовані зміни. Одна із версій – Гольфстрім уже знижує свій вплив через танення льодовиків. Може взагалі спинитись. І це колосально змінить клімат. Можливо, навіть буде новий льодовиковий період. З екологічною акцією «Клімат змінюється, час діяти» Дніпродзержинський «Голос природи» планує об'їхати усі найбільші міста України. Тур фінішує 18 жовтня у Рівному. Повсюди хлопці та дівчата розмовлятимуть із людьми на вулиці і запускатимуть іграшковий потяг, який працює на екологічно чистій енергії. А ще у планах молодих природоохоронців спілкування із міськими чиновниками. Їм теж кажуть, треба знати, що наслідувавши приклад своїх європейських колег і хоча б раз на тиждень пересівши із авто на велосипед, вони можуть допомогти спинити глобальне потепління. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні все. Панорама свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Лишайтеся з Радіо Свобода.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» і я, її ведучий Віктор Єленський. Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив черговий звіт про стан релігійної свободи в світі. Цей звіт оприлюднюється зовнішньополітичним відомством США, починаючи з 1998 року, і закон зобов'язує президента Сполучених Штатів застосовувати санкції проти країн, де найбільш брутально порушуються релігійні свободи. Керівництво таких країн часто звинувачує Сполучені Штати у тому, що вони використовують проблему релігійної свободи як інструмент втручання у їхні внутрішні справи. Сполучені Штати, однак, кажуть, що релігійні свободи посідають особливе місце у системі американських цінностей. Наші батьки-засновники, проголошуються у цьогорічному звіті, заснували релігійну свободу як наріжний камінь конституційної системи Сполучених Штатів. Багато хто з ранніх поселенців втікав до Америки від релігійних переслідувань. Відтак, їхні нащадки дуже добре розуміють важливість релігійної свободи. Джеремі Ганн, який довгий час був головним радником спеціального посла з релігійної свободи Держдепартаменту США, називає три причини, які надали релігії особливої ролі в житті американців. Джеремі Ганн.
Перша – це історія Сполучених Штатів, створених людьми, котрі шукали релігійної свободи. Друга – це те, що жодна релігія у США не є релігією більшості. Релігії конкурують між собою, і це приводить до того, що вони є в кінцевому рахунку і більш толерантними одна до одної, і більш активними у прагненні і здобуття нових членів, і утримання старих. І третя причина знаходиться на перехресті релігії політики. Політики говорять про релігію, а релігійні люди цікавляться політикою. І це є додатковим мотиваційним чинником.
Традиційно звіт виокремлює кілька категорій країн-порушників релігійної свободи. Найбільш брутальні порушники визначаються як країни особливого занепокоєння. До них цього року віднесені Бірма, Китай, Еритрея, Іран, Північна Корея, Саудівська Аравія, Судан. І вперше в цьому році до числа країн особливого занепокоєння занесено Узбекистан. Серед країн, де релігійні свободи придушуються у найбільш жорстокий спосіб, називається також Туркменістан, Куба, Єгипет, Лаос. Взагалі більшість населення планети живе в країнах, де люди постійно стикаються з порушеннями їхнього права вірити у те, що вони вважають достойним віри, а також вільно висловлювати і поширювати свої переконання. Українську ситуацію звіт оцінює позитивно. Зазначається, що урядова політика в цілому сприяє вільному розвиткові релігійних практик. Українські правозахисники погоджуються. Так, релігійна свобода є очевидним досягненням України, особливо на тлі дотримання інших громадянських свобод і прав, проголошених Конституцією України. Говорить голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров.
Міжконституційна ситуація в Україні відносно спокійна і стабільна, щоб порівнювати з іншими сферами суспільного життя. Тобто тут, як завжди, тут є певні проблеми, і в світі, наприклад, вони описані, але тим не менш нас нема ані того, що є в Росії, ані в інших країнах. Нема такої ксенофобії на цьому ґрунті серйозної, нема утиснення релігій, нема цього.
У звіті, між тим, аналізуються дуже конкретні випадки дискримінації релігійних меншин безпідставних відмов релігійним організаціям у реєстрації їхніх статутів, епізоди антисемітизму і вандалізму. На думку президента єврейського євразійського конгресу Йосипа Зісельса, звіт Держдепартаменту об'єктивний, його положення щодо України відповідають дійсності. А антисемітські публікації, каже він, це проблема передовсім не для єврейської спільноти, а для усього українського суспільства.
Цього року у нас буде зменшення кількості публікацій, тих, що ми фіксуємо. Фіксуємо системні, тобто ті, що публікуються періодично, а не раз відразу. Значить, у нас два роки було приблизно 660-670 публікацій, ті, що ми фіксуємо системних. І 95% це був МАУП. Це за 2005-2006 роки. Цього року в мене є дані тільки за перші два квартали. І на перший квартал було зменшення вже на 10% в порівнянні з минулим роком, але це можливо просто відхилення. А ось другий квартал вже на 30% менше, ніж у минулому році.
Що стосується вандалізму стосовно єврейських кладовищ і меморіальних знаків, то, за словами Йосипа Зісельса, вони не є системними. Хоча його організація щороку фіксує приблизно 10-12 таких випадків. Звіт також відзначає проблеми, з якими стикаються мусульмани Криму. Один з лідерів меджлісу кримських татар Рефат Чубаров каже, що ці проблеми важко розглядати поза загальним контекстом культурного і духовного розвитку кримсько-татарського народу. Рефат Чубаров.
Маємо проблеми з підручниками взагалі щодо кримсько-татарської школи чи школи з кримсько-татарською мовою навчання. У нас в подавляючій більшості предметів і класів немає взагалі підручників кримсько-татарської мови. Вони не розроблені, відповідно, не надруковані. Ми маємо проблеми з висвітленням в інших підручниках, які друкуються для загальноукраїнської школи, для кримської школи. Ми маємо проблеми з викривленим висвітленням історії кримських татар.
У звіті згадуються також вихватки проти релігійних громад свідків Єгови, які є дуже наполегливими у поширенні свого віровчення. Зокрема, йдеться про жорстоке побиття місіонера цієї організації у Кременчуці на Полтавщині. Місіонер був шпиталізований з серйозними пораненнями, але міліція досі не почала розслідування справи. Прес-секретар Всеукраїнської громади свідків Єгови Руслан Мельник каже, що це не єдиний прикрий випадок. Але найбільше проблем у свідків Єгови в Україні виникає у відносинах з місцевими органами влади.
Підсумок всіх тих різних менших чи більших подій, справ, які відбуваються як в нашому філіалі тут у Львові, так і в місцевих громадах, а нас їх є 1500 по всій Україні. Найтиповіші проблеми, які мають наші громади, це є отримання дозволу від місцевих рад депутатів, чи сільських, чи районних, чи міських, отримання дозволу для побудови культової споруди. Це найтиповіша проблема. Я не знаю, чи вам вдавалося читати статистику на цю тему. Я би готував і надсилав, я думаю, що Держдеп це, власне, і використовував.
Втім, не всі релігійні діячі задоволені змістом цьогорічного звіту Держдепартаменту США про стан релігійної свободи у світі. Архієпископ Львівський і Галицький Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом Августин Маркевич вважає, що автори звіту віддають перевагу аналізові ситуації з релігійними меншинами і проочують проблеми, які існують у великих церков.
Ото й дивно, розумієте, що коли порушуються права так званих нетрадиційних конфесій, чи щось весь кричить, особливо Америка. А коли ту церкву, яка має глибоке коріння, то ніхто не помішає.
Секретар Львівсько-Галицького єпархіального управління Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом отець Богдан уточнює, їхні проблеми також пов'язані з землею і майном.
У нас на сьогоднішній день все без змін. 15 років вже немає кафедрального собору, немає єпархіального управління свого. Це те, що є таке, ну, нагайне таке для вирішення таких, наприклад, нагайних проблем. На даний час мер міста Львова старається нам цьому питанню допомогти. Тобто робляться якісь кроки для того, щоб був виділений місце під кафедральний собор і під єпархіальне управління для побудови нового храму і нової будівлі єпархіального управління. Мер в цьому сприяє, і ми це бачимо, що це є щиро у нього таке ставлення до нас, до нашої церкви. Але невідомо, як це питання буде вирішено, тому що вирішує не мер особисто, а вирішує депутати міської ради. І 15 років депутати міської ради ніяк не можуть цього питання вирішити. Тобто, коли, наприклад, завжди, в тому числі і Сполучені Штати Америки, вони виступають таким, знаєте, гарантом, що захищають права людей в цілому світі, наприклад, звертають увагу на те, що тут протестантські там церкви не так розвиваються, як вони би то хотіли.
Між тим, каже виконавчий директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський, в багатьох регіонах України, передовсім в Криму і на Донбасі, місцеві власті однозначно підтримують лише Українську православну церкву Московського патріархату і майже не помічають інші релігійні організації. В цілому ж, релігійна ситуація, на його думку, попри позитивну оцінку стану релігійної свободи, в Україні лишається непростою. Тарас Антошевський.
Коли говорити власне вже про релігійну свободу в Україні як таку, то треба зауважити, що Україна є такою країною, де релігія відіграє дуже важливу роль. Церква є одною з найвпливовіших організацій. А з іншого боку, це сфера постійних конфліктів, які виникають, зникають, але вони перманентно існують. І причина в цьому, що Україна є одна з таких найбільш поліконфесійних країн, де немає панування якоїсь одної конфесії. Звичайно, більшість все-таки християни, але вони дуже різноманітні. І тому можна говорити про таку особливість України. Навіть якщо порівнювати з сусідніми країнами, де також є поліконфесійність, але більш-менш панівною є одна з церков чи дві, скажімо так. Але не так, як у нас, де навіть ті самі православні, хоч і по кількості громад вони становлять близько половини, але все рівно вони не формують цю погляд суспільства, не є вирішальними, певною мірою. Найбільше зараз проблеми, які існують щодо релігійної свободи, це є проблема все-таки нерівного ставлення представників влади до різних конфесій. Це є проблема, невирішена проблема повернення майна. Це проблема, коли батьки не можуть виховувати своїх дітей в релігійному, моральному, етичному підґрунті, оскільки цього просто не допускає Міністерство освіти. І проблема не зовсім толерантних підручників. Це, як на мене, з одного боку ніби така дрібниця, а з другого боку це дуже важливо, оскільки це впливає на формування світогляду майбутніх українців. Можна ще говорити про проблеми нетолерантності, зокрема також нетолерантності, яку поширює засоби масової інформації. Час від часу з'являються такі статті, де відверто поширюється якась нетерпимість щодо певних релігійних громад. Це також можна і чути щодо особливо нових релігійних громад. Я розумію, чому жаліть таке свідки Єгови, але все-таки їхня діяльність часто є такою, що ображає релігійні погляди інших. Чи, наприклад, є жалі з боку мормонів, але все-таки багато хто вбачає, що вони тут є чужі люди, їх проповідують свою чужу, скажімо так, релігійність. Але такі погляди заходять суперечні з правами людини на вибір. А загалом Україна багато в чому є релігійно толерантною країною. І не дивно, що сюди приходять ті самі біженці, і багато приїжджає проповідників, і у нас фактично невідомі які скандали на цьому ґрунті, що комусь забороняли чи когось виганяли, як це, наприклад, було в Росії. А на місцевому рівні, ну, на жаль, це ще досить присутні, особливо в тих регіонах східних, центральних, зокрема на Луганщині, де фактично влада нетолерантно ставиться до всіх, крім православної церкви. Подібна ситуація є в Криму, де вже більше десятиліття римо-католикам не повертають костел. Багато ж таких прикладів можна назвати.
Водночас, чим далі міжнародні і українські організації вивчають ситуацію з релігійними свободами в Україні, тим більше стає очевидним, їх не можна розглядати окремо від інших свобод. Яка користь людині, котрі не забороняють, кажучи євангельськими словами, прийти у зібрання, щоби славити Господа, коли зібратися, власне, нема де? І як бути віруючому, чиї релігійні свободи урочисто проголошено і підтверджено у Києві, якщо голова сільради може легко і, головне, безкарно цю урочистість розтрощити? Але це розуміння не лише виклик до різних гілок влади, але й запит до сумління самих віруючих. Адже на цій землі і під цим небом вони не можуть почуватися ізольовано. Від них також і великою мірою залежить, якою буде влада, за якими законами вони житимуть і як ці закони виконуватимуть. Це була програма «Свобода совісті», яку вів я, Віктор Єленський. До наступних зустрічей, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Чому польська влада кілька разів ув'язнювала Лева Ребета? Чому нацисти відправили його на 3 роки до концтабору Освенцим? Чим професор Лев Ребет був настільки небезпечний для радянської влади, що так звані компетентні органи, себто КГБ, організували його убивство? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.